Эфирда Татарстан тулкынында программасы.
В эфире программа «На волне Татарстана».
Хайырлы көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Җырым белән сәлам юлы музыкаль программасын башлыйбыз. Ул бөек ватан сугышы һәм тыл ветераннарына гомер юлларын фидакар хезмәт белән бизәгән өлкәннәребезгә, озак еллар бергә яшәгән күркәм, горурланырлык үрнәк гаиләләргә багышлана. Без аны гадәттәгечә тыңлаучыларыбыз күңел җылысын салып юллаган хатларга, телефон аша үткәрелгән әңгәмәләргә нигезләнеп әзерләдек. Балтыш районының Чапшар авылында яшәүче Ярулина Мөнирә Әсхәдулла кызының 95 яшьлек гомер бәйрәмен билгеләп үттеләр. Бала чагы һәм яшүсмер еллары авыр сугыш чорына туры киләнең. Миңа 7 класс белем алу бәхте тиде. Хәзерге заманда техникум тәмамлаган кебектер инде ул. Шул 7-нче класстан соң тормыш мине үзенең арбасына төпкә җикте дип сөйли ветеран. Ничә мәнчә еллар дәвамында урман кисү, утын әзерләү, мунчала ясау өчен юка агачының кайрысын төшерүләр, боларның барысы да ветеранның әле дә хәтерендә. Сугыштан яраланып, авыр контузия алган, әмма исән-сау кайткан Чапшар авылы егете Хайдар белән матур тормыш коралар алар. Берсе артыннан берсе 4 бала дөньяга килә, әмма төпчек малайларына 8 ай булганда, 1963 елның октябрендә йорт ишеген кара кайгы шакый. Сугыш ветераны Хайдар ага бакыйлыкка күчә. Шушы көннән мин балаларга әти дә, әни дә булдым ди Мөнир апа. 4 баланы тормыштан нык итеп аякта басып торырлык тәрбия бирү, аларны махсус һәм югары уку йортларында укыту, колхозда бригадирлык йөген тарту, төрле эшләрдә оештыручы булып башлап йөрү, болар барысы да аның гомерлек тырышлыгы. Ул чакларда күргән авырлыкларның әҗере миңа бүген кайта. Киленем һәм улым тәрбиясендә мин бик бәхетле, күркәм гаиләдә яшим, ди Мөнир апа. Аның хөрмәтенә яраткан җыры Бәшире Насырова башкаруында «Гомер уза» дигән җырны тапшырабыз. Илгиз Мәҗитов көе, Дамир Гысмәтдин шигыре.
Oh, сукмак, ниге башка сукмак, юк икен. Адаштым дип, кире кайтыр идим, яшлиме кайтыр.
Хәзер радиолгычлар янына җыр тыңларга Баулы районының татар Тумбарлы авылында яшәүче Фәния һәм Әмир Башаровларны чакырабыз. Аларның бергә гаилә корып яшәүләренә 60 ел тулган. 60 ел элек бер-берсенең йөрәген яулаган пар гомер буена үзара аңлашып, бер-берсен хөрмәт итеп гомер кичерә. 85-нче яшьләре белә барган Башаровларга күзләр генә тия күрмәсен. Кыска гына вакыт алар белән аралашкан вакытта да аларның бер-берсенә булган хөрмәте, мәхәббәте сизелеп тора. Яш чакларын искә алып сөйләгәндә, икесенең дә күзләрендә яшьлек чаткылары ялтырый. Бала чаклары, сугыш, яшьлекләре авыр елларга туры килсә дә, аларның искә алып сөйләрлек хатирәләре бик күп. Безнең заманда бөтен кеше дә бер төрле яши иде. Ярышып киену дә, бер-береңнән көнләшү дә юк иде дип сөйли Фәния апа. Тырышып эшләдек, күңелле итеп ял да иттек. Кичләрен аулак иләргә җыела идек дип искә ала Әмир абый. Фәния апа белән Әмир абый икесе дә 1940 елда Тумбарлы авылында туган. 7 еллык мәктәпне тәмамлагач, икесе дә колхозда эшкә кала. 1959 елда Әмир абый армия сафларына алына. Ул Ереван шәһәрендә 3 ел радиотелеграфист булып хезмәт итә. Армиядан кайткач тракторчы булып эшли. Минзәләдә авыл хуҗалыгы техникумында укып, зоотехник һөнәрен үзләштерә. 2 ел очрашу биргәннән соң 1964 елда иләнешәләр алар. Законлы язылышулары август айында булса да, Фәния апа октябрь бәйрәмендә генә килен булып төшә. Аның да сәбәбе бар. Эш күп вакыт. Бакча эшләре беткәч, колхоз кырларында уңышлар җыеп алынгач кына гөрләтеп туй ясыйлар, Башаровлар. Әмир абый яшь киленне җигүле ат арбасына утыртып алып кайта. Беренче арбада яш пар, йөгән киеуның кулында. Янында яш кәләш утырган. Икенче арбада киленнең бирнәләре, кунаклар. Заманына күрә бик матур күренеш була. 1965 елда яш гаилә башка чыга. Кичкенә генә иске йортта торып, үз кешеләре белән яңа ис алып керәләр. Иртәдән кичкә кадәр колхозда эшлиләр. Гаиләләрен тулландырып, бер-бер артлы 4 бала табып үстерәләр. Бала табып, декрет ялында озак утырга туры килмәде миңа, ди Фәния апа. колхозга эшкәчә кыргач бала карарга Фәния апаның әнисен алып киләләр. Балалар тәрбияләүдә Миңнеҗамал апаның өлеше зур була. Алар бергә дус тату 27 ел яшәгәннәр. Әмир абый да Фәния апаның әнисен хөрмәт итеп яши. Шуның өчен дә мин тормыш иптәшемә чиксез рәхмәтлемен, ди Фәния апа. Ике кыз һәм ике улларына яхшы тәрбия, төпле белем бирәләр. Бүген аларның 8 оныклары, оныкларының да бер улы бар. Фәния апа белән Әмир абый икесе дә хезмәт ветераннары. 40 елдан артык терлекчелектә эшләп, лаеклы ялга чыкканнар. Әмир абый пенсиядә чакта да 10 елдан артык колхозда эшләгән әле. Тыныч хылыклы, җаваплы, оста куллы кешеләр һәр вакыт кирәк шул. Бүгенге көндә Бәшәровлар гаиләсе һәр яңа көнгә сөенеп, тыныч кына тормыш итә. Хуҗалык, бакча эшләре белән көнне үткәрәләр. Фәния апа чәчәкләр, гөлләр үстереп, күңеленә шифа, ялала. Аларның өйләрендә күп төрле матур гөлләр үсә, ә бакчалары шау чәчәктә утыра. Ә кичләрен исә үткәннәрне барлап, хатирәләргә чумып сөйләшеп утыралар. Әмир абый еш кына гармунда уйнарга ярата. Икесе дә аралашмышан, гади кешеләр Бәшәровлар. Авылда да үзләренең тыйнаклыклары, гадилекләре белән аерылып торалар. Олы хөрмәткә лаек юбиляр гаиләгә авылдашлары киләчәктә дә сәламәтлек, озын имин гомер телиләр. Балалары бәхтенә сөенеп, аларга кирәк терәк булып, Аллаһы Тәгалә биргән гомерне шулай матур гына яшәргә язсын. Әлеге бәхетле пар хөрмәтенә яш чакларында ишетеп, гомер буена яратып тыңлаган җырларын тапшырабыз. Яш наратлар. Җәүдәт Фәйзикие, Илдар Юзиев шигыре. Җыр Әлфия Авзалова язмасында яңгырый. Рәхим итеп тыңлагыз.
Bye.
Татарстан радиосы дулкыннарында сугыш һәм хезмәт ветераннарына, тыл хезмәтчеләренә багышланган музыкаль программабыз дәвам итә. Чираттагы котлауга күчәбез. Җәмил Фәния. Фәния Җәмил. Бу ике исемне берсеннән башка әйтүдә, ишетүдә миңа беркадәр сәйеррәк булып тоела. Чөнки алар гел бергә бер бөтен Кәримовлар гаиләсе дип башлана. Әлмәт районы Мәмәт авылыннан Гүзәл Сафинаның хаты. Мәмәт авылында туып үскән Фәния һәм кичүшәт егете Җәмил бер-берсен табып, яратышып, гаилә корып бергә яши башлыйлар. Җәмил нефть сәнәгать өлкәсендә, Фәния исә кичүшәт авылында фельдшер булып эшли. Бу тату гаиләдә бер-бер артлы Айзат, Алия, Айнур, Данияр, Динар дөньяга авасалалар. Шулай итеп, дүрт малай бер кыз үстерәләр Кәримовлар. Нинди генә эш башкарсалар да, алар гел бергә. Балалары да хезмәтне яратып, кичкенәдән эшләп үсәләр. Бергәләшеп, йорт төзиләр, балалар укыталар. Мәмәт авылында аларның гаиләсе иң тырышы, уңганы һәм күпләргә үрнәк. Алар һәр вакыт башкаларга ярдәм кулы сузарга әзер, күрше тирә белән дә бик туз, тату яшиләр. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов тарафыннан билгеләнгән быелгы гаилә елы авылдашларыбыз Кәримовлар гаиләсенә зур шатлык алып килде. Фәния апа ана даны медале белән бүләкләнде. Аларның тату гаиләсе бу бүләккә бик тә лаек. Фәния дә, Җәмил дә балаларына дөрес тәрбия биреп, үзләре кебек игелекле, ярдәмчел балалар тәрбиялиләр. Олуллары Айзат нефть тармагында эшли, бүгенге көндә ике балалары үсеп килә. Кызлары Алия хисапчы, республика конкурсында җиңүче булды. Бүгенгә аларының гаиләсе дә бәби үстерә. Икенче уллары Айнур, Әлмәт политехника көллиятендә мастер. Ул укыткан студентлар төрле һөнәри ярышларда катнашып җиңү яулыйлар. Ә кичкенәләре Данияр белән Динар әле мәктәп укучылары. Алар да туганнарыннан калышмыйлар, эштә чыныгып үсәләр. Без шундый уңган, ярдәмчел, кешелекле авылдашларыбыз булуы белән горурланабыз, алар өчен сөенәбез. Барлык авылдашлар исеменнән Кәримовларның үрнәк гаиләсен чын күңелдән шушы дәрәҗәле исемне алулары белән котлыйбыз. Аларга ныклы сәламәтлек, гаилә бәхте телибез, балалар, оныклар куанышы белән горурланып яшәргә насыйп булсын. Әлеге үрнәк гаиләгә киләчәктә дә сәламәтлек, матур традицияләргә тугрылык саклап, озак гомер кичерүләрен телибез. Алар өчен Ришат Тухатуллин башкаруында «Бүләк ит син миңа» дигән җыр тапшырабыз. Сафиян Ибраһимов көе, Мансур Шиһапов шигыре.
Бүләк итмә ул чәчәкле ала, сарга яралар күзләре. Сымам, синсез қалсам мен үсің нешілерім. Бүләк ит сен мина жаны жылысан. Саппақ сүйі қойнар кейсілерім. Илсез калун, мәгмин илсез синесез нишләре. Күптән юлды шүпеләп бүләк итмә. Таң атқанда янар сұңғы ойын. oynar hislere. Şu hislersiz olur, ilsiz olur.
Камытамак районынан Мөршидә Миңнәвәли кызы һәм Ринат Миңнәвәли улы Галиевләр гомер буе туган авыллары кеше Салтыкта яшәгәннәр. Биредә озын хезмәт юл үткәннәр. Аларның кавышуына да 60 ел вакыт узып киткән. Мөршидә апа 7 еллык мәктәпне тәмамлауга ук әнисе янына фермага эшкә кергән. 30 ел сыер савучы булып эшләгән. Әтисе сугышта һәлак булган, әнисе 3 баласын ялгызы үстергән, күп эшләргә туры килгән. Мөршидә апа гаиләдә иң кечесе була. Әринат абый ишле гаиләдә туып үскән, ун абыйсы һәм сеңлесе булган. Ринат мәктәпне тәмамлагач, Камытамак авыл хуҗалыгы техникасы оешмасы каршындагы механизаторлар әзерләү курсында укып колхозга эшкә кайта. Биредә 40 елдан артык механизатор булып эшли. Галиевләр 3 бала үстергән. 28 ел иремнең әти-әнисе белән бергә яшәдек дип искә ала Мөршидә апа. Без көннәр буе эштә булдык. Балаларыбызны әбиләре карады. Ул аларга күз колакта булды, ашатты да, тәрбияләде дә. Эштән арып талып кайткач, абзар тулы терлек туарыны да карыйсы бар иде. Электрлекне күп асыры идек. 4 сыйрыбыз, сарыклар, казлар бар иде дерен атабы. Хәзер мин бакчада кайнашам, ә хатыным идәге эшләр белән мәшгилә. Галиевларның матур йортлары ерактан ук күренеп тора. Монда яшьләре 80-нән арткан пенсионерлар яши дип һич уйламассың да. Йортта идә чисталык, тәртип. Балалар аларга 5 анык бүләк иткән. Инде анакларының да 7 баласы үсеп килә. Гомер юлларында матур из калдырган әлеге үрнәк гаилә хөрмәтенә Сиринә Зәйнәтдинова башкаруында Яшәү яме дигән җыр тапшырабыз. Гөлнур Айзатуллова көйе һәм шигыре.
Ялсаң идем өмір бойы жан сүйгенім білем сүрләшіп Яшай матур, яшай шынды матур Яқынларға сүйләшіп Яшай матур Яшәл шундый матур, якыннарға сөйләшіп. Ғымыр юлын жырлап үтсән үді, ұзыма Яшәй матур, яшәй шундый матур, Дусларына моңнар Ялған ялғышларға абынмай Бәхіт бірі, хан бәхіттіне болып Үткенлеріні бірді сағынмай Бәхіт бірі, хан бәхіттіне болып Үткенлеріні
Жарым белән сәлем юлым тапшыруы дәвам итә. Республикабыз игенчеләре быел ирте яздан башлап көзгә кадәр кырларда фидакар эшләделәр, мул уңыш җыеп алдылар. Август ае аеруча яңгырлы булды. Бу авыл хезмәтчеләренә өстәмә кыенлыклар тудырды. Аяз вакытта игенчеләр басуларда көнне-төнгә ялгап эшләделәр. Әлмәт районы башлыгы Тимур Нагыманов урак батырларын бүләкләде. Кишүшат авыл хуҗалыгы предприятиесе комбайнчылары Яруллин Дамир Минзахит улы, Султанов Дамир Гайся улы һәм Нуруллин Ришат Фаат улы бертекле культураларны җыюда сыйфатлы һәм нәтиҗәле эшләгәннәр өчен бүләкләнде. Теләш районында да урак батырларын зурладылар. Район авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек идарәсе җитәкчесе Ралиф Низаметдинов, уракта иң күп бөртек суктырып алган комбайнчылар, алан хуҗалыгыннан Рамил Сибатуллинга, Айрат Сабировка, Шәрәфиев крестьян хуҗалыгыннан Ирек Гәрәевка, Шулпан ширкәтеннән Рафис Нуретдиновка, Ринат Авзаловка, Игенче хуҗалыгыннан Илсур Хамидуллин, Фәнис Миңнебаев, Радик Набиуллинга Урак батыры мактау билгеләрен тапшырды. Радик Набиуллин әлеге бүләккә быел 4-нче ел рәттән лайык булды. Әлегенә исемнәре телгә алынган урак батырлары хөрмәтенә Әлфис Кыямов язмасында җир тапшырабыз. Рәхим итеп тыңлагыз.
Шәлетер-шәлетер агыкан шишмәләре, сабый чакыттан калган маңлары. Үзіге жерде аттылан кетіптен Матырлығын дүйім дүйіана Жүрші үзіге жерде аттылан кетіптен атланың кетіпен Матырлығын түйін дүнияның Барышларым бұдайларым Асыларым қырларым Дейінің яқыты Өттілерім жырлан ашақ Құчырларым Барышларым бұдайларым Асыларым қырларым Дейінің яқыты Өттілерім жырлан ашақ Құчырларым Жерлерге кетесен, сағыным байдан Құрасын алыр башақ ісілері Үнлерімді көрем, үшілерімді Олыша зақылы ауылы кешілері Үнлерімді көрем, үшілерімді Олыша зақылы ауылы кешілері Барышларым бұдайларым, басыларым қырларым, Дейінімді яқыты үміттілерім, жырлан ашақ жырларым. Барышларым бұдайларым, басыларым қырларым, Дейінімді яқыты үміттілерім, Жырлан ашақ жырларым Бұдайларым, басыларым, қырларым, Дейінімді яқыты, үміттілерім, жырлан ашақ жырларым. Барышларым, бұдайларым, басыларым, қырларым, Дейінімді яқыты, үміттілерім, жырлан ашақ Жырларым, жырлан ашақ, жырларым, жырлан ашақ, жырларым.
Сіз Татарстан радиосын тыңдайсыз. Соғыш һәм хезмәт ветераннарына багышланган «Җырым белән сәлам юлы» музыкаль программасы дәвам итә. Аксубай районының Алга авылында яшәүче Мидхат Габбас улы Хайруллин бу көннәрдә гомер бәйрәмен билгеләп үтә. Авыл хуҗалыгы ветераны гомере буена туган ягында фидакарьләрчә эшләгән. 13 яшында ул инде колхозның ат фермасында атлар карый башлый. Хайруллиннарның күп балалы гаиләсенә дә барлык авыл халкы кебек үк сугыш һәм сугыштан соңгы елларда яшәүләре бик авыр була. Тырыш, тынгысыз хезмәт, авырлыклар алдында югалып калмау, якты киләчәккә өмет. Болар яш гаиләнең терәге була. Хатыны колхозда күп еллар сыер саучы булып эшләй. Алар 65 ел буе мәхәббәттә, татулыкта яшәгәннәр. Хәзер инде оныкларына, аларның балаларына сөенеп туя алмыйлар. Хайруллиннар 5 бала. Бер ул һәм 4 кыз тәрбияләп үстергәннәр. Барысының да үз гаиләсе, яраткан эшләре бар. Мидхат ағаның ғымыр бәйрәмен билгеләп үтәргә төп нигезгә барлык туганнары җыелды. Балалары һәм оныклары газиз кешеләр өчен шын бәйрәм оештырдылар. Ветеранны истәлекле дата белән котларга район башлыгы Камил Гыйльманов килде. Район халкына күп еллык намуслы хезмәтегез өчен ихлас рәхмәт сүзләрен кабул итегез. Илебез өчен авыр елларда сез фидакарьлек үрнәге күрсәттегез. Сезнең буын сугыш кырында халык хуҗалыгын торгызды, киләчәк буыннар өчен хезмәт итте. Чын күңелдән сәламәтлек, тыныш, имин ғымыр тілем, деді ол. Район жетекшісі юбилярға Россия президенті Татарстан рейсінің құтлау открыткаларын бөлекілер тапшырды. Ауыл жерлігі башлығы Светлана Тарасова да Митхат Хайруллина жылы құтлады, изгі тілеклерін жеткерді. Аның құрметіне бүгінгі тапшыруда Абдулла Рахимкулов язмасында «Туған жерсіз яшау юқсынан» деген жерні тапшырабыз. Сафьян Ибрахимов кейі, Мансур Шихапов шегірі.
Әне авалтаның, байығынларның шалы, байқи яшы мұрын юқсынан. Мен құрларға қашып, олын сағынан шашып, туған жерсіз яшалы юқсынан. Мен құрларға қашып, туған жерсіз яшау юқсама. Туғайларның нұры, тұрғайларның мәні, сағынып ерді қамы. Kırlaşlarda kökme, bana yollar ötte, ağzına da ötken batırlar. Шаларымын сол байынлар, олар жырын жырлар, туған жеріне зұрлар, шаулар шаларымын сол байынлар. Байынлар, олар жылын жырлап, туған жеріне зұрлап, шаулар шалар мұсу қойығынлар.
Әхазір мәшһүр жерші Илхам Шакиров язмасында яңғырайшақ жер, Камы бойы туған яқ деп атала. Фатхрахман Ахмадиевнің Роберт Ахмаджан шиырына язған әлігі жерін әліккеге қызметташіміз Татарстан дәулет телерадиокомпаниясының танылған ветеран журналисті Фуат Ағайсин құрметіне тапшырабыз. Ол әліге жырда жырланған гүзел Камы бойында Балық Бестәсі районының Олашынек ауылында моллалар нәсілінен болған Махмуд аға һәм мұғалима Банат апа ғылесінді 1954 жылының 10 сентябрендә туған. Қазан дәулет университетінің журналистикі бөлігінде оқығанда, студент шағында оқ біздің Татарстан радиосында ижады ішін оқу, соңғы курсты Татарстан яшылары газетсіндә эшләп ала. Ә оқуын тәмамлағаш Қазан телевидение студиясының яңалықлар бөлігін әшкә белгіләнә. Ғайлә құрып жібергәш, аны әлмәттә телевидениенең хәбәрші пункты җитәкчесе итеп куялар. Хәбәрләр әзерләүдән тыш тамашачылар аның түгәрәк өстәл янында нефтле туган як, тәрәзәләрдә нурлар кебек тапшуларында яратып карый иде. Гомумән, Фуад Гайсинның журналистикадагы 45 еллык эшчәнлеге нигездә нефтчеләр төбәге белән бәйле. Шуңа күрә дә уенын чынын бергә кушып, ул нефт өлкәсендә иң актив журналист, журналистикада оста нефтче дип әйтергә яраталар. Фуад Гайсинга Ирак комида, Көнбатыш Себердә нефтче геройлар изеннән барып, промыслар тормышы турында күп кенә кызыклы тапшырулар әзерләү насыйп була. Ветеран журналистның Татнефть берләшмәсенең элеккеге җитәкчесе Шафагат Фахрази улы Тахауттиновның туган авылы Габдрахман турында күләмле тарихи публицистик китабы дөнья күрә. Әлеге басмада чагылыш тапкан чырларга, геройлар язмышына багышлап, 20-дән артык видео язма төшерелде. Шушы хезмәтләр аша нефтчеләр яшәгән авыл музеена нигез салына. Шулай ук танылган нефтчеләр гаиләләренә багышланган китабы да дөнья күрә. Аның күп еллык тынгысыз фидакар хезмәте лайыклы бәяләнде. Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре дигән мактаулы исемгә лайык булды. Республиканың фидакар хезмәт өчен медале белән бүләкләнде. Журналистларның һөнәре буенча иң яхшы республика конкурсында, Рухият фонды конкурсында җиңүләр яулады, танылган иҗат әһелләре премияләре лауреаты булды. Бу көннәрдә 70 яшьлек юбилеен билгеләп үтүче Фуат Гайсинны хезмәттәшләре олы җанлы, ярдәмчел, намуслы, үз эшенә тугры, ихлас һәм кешелекле буларак бик хөрмәт итәләр. Аның тормышында ирешкән уңышларында, бәхетле язмышлы булуында гаиләсенең дә роле зур. Шулай ук олы эшенәгә улы кызы Хәләл Җифәте Фирдания белән бала чактан аралашып, мәктәп усагаларын бергә таптап үскәннәр. Ул гомере буена Фуатка тугрылык саклап яшәүче ышанычлы терәге, киңәшчесе һәм ярдәмчесе, белеме буенча химик биолог, шулай ук нефт тармагын үзеткән. Уллары Марсель юрист һөнәрен сайлаган, Татнефт хокук идарәсендә эшли. Киленнәре Оксана Әлмәт нефт техникумы белгече. Киләчәккә өмет ышанычлары исә мәктәп яшендәге ике оныклары Реналь белән Арысланга бәйле. Фуат Мәхмүт улы Гайсинны хезмәттәшләре, дуслары, якыннары һәм күп санлы радио тыңлаучылар һәм тамашачылар исеменнән истәлекле гомер бәйрәме белән котлыйбыз. Сәламәтлек, иҗат чишмәләренең беркайчан да савыкмавын, яңа уңышлар, гаилә, балалар, оныклар шатлык куанычында яшәвен телибез. Хәзер әйдәгез, бергәләп, Илһам Шакиров язмасында вәгъдә ителгән җырны тыңлыйк. Кама буе туган як.
Yeah.
Хөрмәтле ветераннар, сау, сәләмәт, бәхетле яшәгез. Тапшыруыбыз шушының белән тәмам. Аны Фәнис Мөхәммәтов әзерләде. Тапшыруның режиссеры Рамил Хидиятулла, тавыш операторы Гүлсә Җаббар, Талгат Хаматшин алып барды. Быел илебездә гаилә йылы билгеләп үтелә. Татарстанда да күп еллар бергә гомер иткән, күркәм эшләре белән дан казанган, башкаларга өлге булып, ям күрсәтеп яшәүче гаиләләр байтак. Сездән шундый гаиләләрнең тормыш юлын, матур эшләрен чагылдырган хатларын да көтеп калабыз, мөхтәрәм тыңлаучылар. Безгә языгыз, шалтыратыгыз, электрон почтага мөрәҗәгать итегез. Безнең адрес: индекс 420-095, Казан шәһәре, Шамил Усманов урамы, йорт номеры 9, Татарстан радиосы. Җырым белән сәлам юллыйм тапшыруына. Мөрәҗәгать итү өчен телефоннар 554-30-21, 555-80-43. Радио дулкыннарында киләсе очрашуларга кадәр.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм Мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.